რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია საქართველოს რადიო თავისუფლება თავის გადაცემებს განაგრძობს ახალი ამბებით. ბაღდადში ერაყის უშრუების ძალებმა ცრემდენი გაზი იხმარეს და გამართლებელი გასროლა გააკეთეს აგრესიული დემონსტრანტების მიმართ უსაფრთხოების მწვანე ზონაში. ირანის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში პრეზიდენტ როჰანის მომხრეებმა გაიმარჯვეს. სერბიის დედაქალაქში გამართა ასევე გამოსვლა, მისი მონაწილეები უკმაყოფილო არიან არჩევნების შედეგებით. არჩევნების შემდგომი გაურკვევლობა ამ ქვეყანაში გრძელდება. ნატოში ფინეთის გაწევრიანება სერიოზულ კრიზისს გამოიწვევდა მოსკოვთან, თვლიან ფინეთის მთავრობის დაკვეთით შესრულებული ანგარიშის ავტორები. ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ერაყის უშრუების ძალებმა ცრემდენი გაზი გამოიყენეს და გამართლებელი გასროლა გააკეთეს აგრესიული დემონსტრანტების მიმართ ბაღდადში, უსაფრთხოების ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონაში. რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი მონაწილეობდა საპროტესტო აქციაში. ზოგიერთმა მოახერხა თავდაპირველი ცნობებით პარლამენტის შენობაში შესვლა. 30 აპრილის საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები იყვნენ შიიტი სასულიერო პირის მოხტა და ალ-სადრის მომხრეები, რომლებიც უკმაყოფილო არიან, რომ პარლამენტმა არ გაამართა კენჭისხრა მთავრობის რეფორმირების მიზნით. ეს იყო უსაფრთხოების დარღვევის თვალსაზრისით უპრეცედენტო შემთხვევა მწვანე ზონაში, თუმცა ადრე შეერთებული შტატების არმიის მეთაურობით მოქმედი ჯარების მიერ ერაყის ოკუპაციის დროს არაერთხელ დაუშენიათ ამ ზონისთვის ჭურვები. მწვანე ზონაში განთავსებულ სამთავრობო შენობებს და საელჩოებს, ასევე სხვა ორგანიზაციებს ჯარი იცავს. თავიდან ერაყის უშრუების ძალებს ხელი არ შეუშლია დემონსტრანტებისთვის შესულიყვნენ პარლამენტის შენობაში. უშრუების ძალებს ასევე გადაკეტილი ჰქონდათ მწვანე ზონისკენ მიმავალი გზები. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ პროტესტი და შეშფოთება გამოხატა მომხდარის გამო. მწვანე ზონაში გაეროს დახმარების მისია განთავსებული. ირანის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 29 აპრილს გაიმართა, გაიმარჯვეს პრეზიდენტ ჰასან როჰანის მომხრეებმა. ამის თაობაზე ოფიციალური ცნობა გავრცელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. მის თანახმად, იმედის სიას, რომელიც როჰანის ემხრობა, ერგო დამატებით 38 მანდატი, თუმცა ბლოკს დააკლდება ორი ადგილი აბსოლუტური უმრავლესობის მოსაპოვებლად. ახალი პარლამენტი 27 მაისს დაიწყებს მუშაობას. სერბიიდან იტყობინებიან, რომ ამ ქვეყანაში არჩევნების შემდგომი გაურკვევლობა გაგრძელდა, მას მერე რაც საარჩევნო კომისიამ განიხილა დარღვევების გამო საჩივრები, რომ ულტრამემარჯვენე სერბიის დემოკრატიული პარტია დვერი ვერ მიიღებს მანდატებს, რადგან ვერ გადალახა 5%-იანი ზღუდე, გამოცხადა, რომ დვერის კვლავ აქვს შანსი მოხვდეს პარლამენტში და დაიკავოს 13 ადგილი, როცა განმეორებითი არჩევნები ჩატარდება 9-15 საარჩევნო უბანში. ამ შემთხვევაში სერბიის კანონმდებლობით პრემიერი ალექსანდრე ვუჩიჩი და მისი პარტია გაინაწილებენ სხვებთან ერთად ამ ხმებს. ბელგრადში 30 აპრილს საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომლის მონაწილეები დაახლოებით 2000 კაცი პრემიერ-მინისტრ ვუჩიჩს ადანაშაულებდნენ არჩევნების შედეგების გაყალბებაში. ფინეთში გამოქვეყნდა ანგარიში, რომლის თანახმად ნატოში ამ ქვეყნის გაწევრიანება სერიოზულ კრიზისს გამოიწვევდა რუსეთთან. ეს ანგარიში ფინეთის მთავრობის დაკვეთით შესრულდა. მის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ ფინეთი და შვედეთი ერთად უნდა შეეცადონ თუ სურთ ტრანსატლანტიკურ კავშირში შესვლა. ფინეთი ბევრად უფრო დაუცველი იქნებოდა, ვიდრე ახლა შვედეთი ცალკე რომ შესულიყო ნატოში, მაშინ როცა მარტო მხოლოდ ფინეთი რომ გაწევრიანებულიყო ნატოში და შვედეთი არა, უხერხული გეოპოლიტიკური ვითარება შეიქმნებოდა, თვლიან ექსპერტები, რომლებიც ვარაუდობენ, რომ გაწევრიანება სერიოზულ კრიზისს გამოიწვევდა მეზობელ რუსეთთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարզեսի լիբարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացրության համար։ Հուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, վերացակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Այս գիշեր կրկին անհանգիստ է եղել Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանին։ Հակառակորդը ոչ միայն իր սադրիչ գործողություններով շարունակում է հրթիռակոծել Ղարաբաղյան խաղաբնակավայրերը, քաղաքների ավանները, այլև սովորույթի համաձայն փորձում է իրադարձությունների գլխի վայր ներկայացնելով Ղարաբաղյան կողմին մեղադրել իրենց բնակավայրերին հարվածներ հասցնելու մեջ, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության քիչ առաջ տարածած հայտարարությունում։ Այժմ լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Նախորդ գիշեր շփման գծի ողջ երկայնքով ադրբեջանական կողմը տանկերի, տարբեր տրամաչափի ականանետերի, թնդանոցների, ռեակտիվ հրթիռահրետանային համակարգերի ու գրադ կայանքների կիրառմամբ շարունակել է ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկել պաշտպանության բանակի մարտական դիրքերը, արձակելով ավելի քան 240 արկ, տեղեկացնում է Ղարաբաղյան կողմը։ Խաղաղ բնակչության ու զինվորական ուժերի շրջանում զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի, գիշերը առավել ինտենսիվ հրետակոծություններ են արձանագրվել շփման գծի արևելյան, հյուսիսային եւ հյուսիսարևելյան ուղություններով։ Արդեն երրորդ գիշերն է, ինչ արկակոծման է ենթարկվում Մարտակերտ քաղաքը։ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի խոսքով, այս գիշեր նախորդների համեմատ ավելի քիչ են կրակել, բայց կրկին բնակելի տներ են վնասվել։
Ինչոր արդեն գելա քաղաքի մեջ։ Երկուսը բնակարան։ Մասնակի վնաս է հասցվել, ապակինի աճարծվել դուր պատուհան է ստիպած։ Իսկ տենց ասենք կենթաղային սպասարկման հասարակական սպասարկման բաների չի գտել։ Այս անգամ այն ներքին հորաթաղ գյուղի էլեկտրոլարերը կտրեց, այդ գյուղի մատուշները ևս հրթիռակոծվեց։
Պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ գիշերը գրադ կայանքներից հրետակոծության է ենթարկվել նաև Մատաղիս բնակավայրը։ Գյուղի դպրոցի տնօրենը, ով ժամանակավորապես փոխարինում է ապրիլյան բախումների սկզբում վիրավորված գյուղապետին, ազատությանը ասաց, որ չնայած ադրբեջանցիները թիրախավորել էին գյուղի տները, այդուհանդերձ խոշոր վնասներ չկան։
Գրադից են կրակել 30-ից ավել արկ գյուղի ուղությամբ։ Հիմնականում սարերին ա կպել գյուղի հարակից տարածքից բլուրներին, կներից 5 մետր հեռավորության եւ այնպես կարկինի։ Ապակիներ ա ջարդվել, էլեկտրական լարեր ա կտրել, մեկ էլ նախկին ավերված շինությունները դրա պատին ա կպել։
Ղարաբաղյան կողմի փոխանցման հակառակորդի նախահարցակ գործողությունները չեզոքացնելու նպատակով պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են կանխարգելիչ եւ օպերատիվ իրադրության զարգացմանը համահունչ գործողությունների։ Առավոտվա դրությամբ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ևս հաղորդում է նախորդ գիշեր հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին։ Ըստ տարածված հաղորդագրության, պետական սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում գրանցվել է հրադադարի խախտման 23 միջադեպ։ Ադրբեջանական կողմը տարբեր տրամաչափի հրաձգային եւ դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Նախարարությունը տեղեկացնում է նաև, որ 3 Ռուսաստանից Հայաստան է տեղափոխվել տանկային բիաթլոն 2014 միջազգային մրցույթի ընթացքում հայ տանկիստերի նվաճած մրցանակը 2015-ի արտադրության T-90S տանկը։
Ռուսաստանի Դաշնությունում է գտնվում Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Շատերին է հետաքրում այսօրին, թե երբ է ի վերջո Հայաստան հասնելու ռուսական այն զենքը, որը Հայաստանը վերջերս էր գնել, վճարելով առնվազն $200 միլիոն գումար։ Նախարարի հետ զրուցել է Ազաբաբայանը։
Պարոն Օհանյան, կարող ենք արդեն հստակ ասել, թե երբ է այդ զենքը վերջապես հասնելու Հայաստան։ Խոսքը $200 միլիոն այդ վարկով ձեռբերված զենքի մասին է։
Պայմանավորվածությունները ազատյան ձերք է բերված, հիմա աշխատանք է տարվում պայմանագրերի ստորագրման ուղղությամբ։ Նախնական պայմանագրերը համաձայնեցված են, բայց հիմա ելնելով, որ վարկի տրամադրման վերջնական որոշումը նոր է ընդունվել, տեխնիկական պայմանագրերը համապատասխան բնութագրերով իրենց հիմա ճշտվում են և աշխատանքները որպեսզի ավելի արագ ընթացք ստանան, որովհետև այդ աշխատանքների մի մասը այդ նախնական պայմանավորվածության համաձայն արդեն կատարվում էր։
Պարոն Օհանյան, իսկ Ռուսաստանի ներկայացուցիչները, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը կամ գուցե մյուս պաշտոնյաները չեն փորձել կազմակերպել ձեր և ձեր ադրբեջանցի կոլեգայի հանդիպումն այս անգամ։
Այդպիսի ուրեմն խոսակցություն չի եղել, որովհետև ես իրենց էլ ասել եմ, որ ձեր բերված պայմանավորվածությունը չկրակելու, չխախտելու շատ կարճ ժամանակ է պահպանվել։ Հիմա մանավանդ վերջին 3 օրերին 23-ի լույս 24-ի գիշերվանից սկսած մինչև հիմա խախտվում է մանավանդ գիշերային ժամանակահատվածներում, մանավանդ հյուսիսային Լեռնային Ղարաբաղի հատվածում օգտագործելով բոլոր տիպի հրետանային համազարգային ասենք միջոցները։ Այդ պարագայում ոչ այլ ինչ է մնում, որ պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումները կանխարգելիչ միջոցառումներ են իրականացնում նրանց ծախսելու ուղղությամբ։ Կոնֆերանսի միջանցքում, երբ որ ընդմիջում էր, ինձ մոտեցան նաև ադրբեջանցի լրագրողներ և հարցադրումներ կատարեցին, ինչ է գտնում, ինչու համար Հայաստանը միջոցներ չի ձեռնարկում բանակցությունների խաղաղ անցկացման ուղղությամբ։ Ես ասացի, որ Հայաստանը ընդհակառակը, Հայաստանը միշտ էլ կողմնակից է եղել բանակցություններում հաջողություններ ունենալու համար, վստահության մթնոլորտի համապատասխան մեխանիզմների ձևավորման, այդ ամեն ինչը խախտել է և հրաժարվել է Ադրբեջանը, դուք եք խախտել, և այս իրականության մեջ անհնար է խոսել բանակցային գործընթացի մասին, մինչև որ կողմերը չդադարեցնեն բոլոր տիպի խախտումները, ընդ որում ադրբեջանական կողմը, որը որ կոպիտ խախտում է։
Իսկ կարող եք այսօր նաև ասել ռուսը, եթե դառնանք ռուս-հայկական հարաբերություններին, հայ-ռուսական հարաբերություններին, որ այդ հարաբերությունները պահպանվում են նույն մակարդակի, և այսօր էլ Ռուսաստանը կարող է համարվել Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը և երաշխավորը նաև Հայաստանի անվտանգության։
Այսօր ոչ մի այսպես չեմ կարող ասել, որ մեր հարաբերությունները որպես ռազմավարական գործընկերոջ ինչ-որ ձև խախտված են և չեն կատարվում։ Բանավանդ ռազմական, պաշտպանական ոլորտում հարաբերությունները մնում են նույն կերպ, նույնիսկ ասենք այդ նաև մարկային առումով, այդպիսի մենք հիմք չունենք։ Դա կարծում եմ, որ այդ բոլոր տիպի խոսակցությունները, ասեկոսները ոչ խորը ստեղծության և իրադրության ոչ խորը գնահատականի արդյունք են իմ տեսանկի։
Եվ վերջին հարցս, պարոն Օհանյան, իսկ ինչ կասեք, արդյոք լինելու են նոր պաշտոնանկություններ պաշտպանության նախարարությունում։
Հայաստանի Հանրապետությունում կադրային քաղաքականությունը իրականացվում է պլանավորված բարձր պաշտոնյաների նկատմամբ, այդ քաղաքականությունը իրականացվում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ համաձայնեցված, և այսօր այդպիսի նոր պլաններ մենք չունենք։ Իրադրությունը հաշվի առնելով նաև որոշակի խախտումները Ադրբեջանի կողմից, պաշտպանության բանակի համապատասխան գործողությունների շնորհիվ կայունացված է, համարժեք միջոցառումներ ձեռնարկվում են, պաշտպանության բանակը պատրաստ է իր առջև դրված խնդիրն իրականացնելու, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր նաև այսօր համապատասխան միջոցառումներ է ձեռնարկում պաշտպանության բանակ այդ ամենում աջակցելու համար։ Գլոբալ առումով մեր պայմանավորվածությունները Հայաստանի անվտանգության ապահովման մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ միասին անփոփոխ է։
Մի քանի օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով զբաղեցրած պաշտոններից 3 գեներալ հեռացվեց։ Իսկ 3 Հայաստանի Հանրապետության նախագահ հանդիպել է իրիս ղեկավարած իշխող հանրապետական կուսակցության անդամներին և զգուշացրել, որ ովքեր վատ կաշխատեն, կհեռացվեն աշխատանքից։ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է հանդիպման մասնակիցներից մեկի հետ։
Նախագահի իշխանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը 3 կուսակիցների հետ հանդիպման ժամանակ զգուշացրել է. Եթե մարդիկ չեն կարողանում լիարժեք աշխատել, ուրեմն տեղ չունեն պաշտոնական դիրքերում։ Այս մասին մանրամասներ փոխանցեց հանդիպմանը մասնակցած հանրապետական պատգամավոր Վազգեն Ղարախանյանը։
Եթե մարդիկ չեն կարողանում իրենց տեղում իրենց աշխատանքը լիարժեք կատարել, ուրեմն նրանք տեղ չունեն մեր պաշտոնական, այսպես ասած, դիրքերում։
Դա բոլորին էր վերաբերվում։
Բոլորին, եւ մասնավորապես նաեւ պատգամավորներին։ Եվ նա մի այսպիսի մեջբերում արեց, որ իմացեք, որ սա էլ ձեր խառամատն է, ձեր դիրքերն են։
Դժգոհելով կուսակիցների աշխատանքից, Սերժ Սարգսյանը հանդիմանել է նրանց վերջին օրերին լռելու և պարբերաբար հնչող քննադատություններին չհակադարձելու համար։
Իհարկե, դժգոհելու առիթ կա։ Նախագահի խոսքերից ուզում եմ հիշել երկուասմերիս ինչ ա եղել։ Ինչի՞ եք դուք ես ասում լռում, երբ որ ասած որոշ քաղաքական գործիչներ, պատգամավորներ ասում են, որ լավ չի, մենք այսքան զոհեր տվեցինք, եւ դրա պատճառներից միականների մեջ նաեւ, այսպես ասած, ռազմական ղեկավարության մեղքը կար բաստոնների բան։
Դեմ էր Սերժ Սարգսյանը, որ դուք լռել եք, քննադատություններին չեք պատասխանել, սա էր խնդիրը։
Եվ դա, եւ մյուս կողմից իրական պատկեր ներկայացնելու համար, որտեվ շատ թե քիչ մենք ինֆորմացված ենք, եւ ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք ասելու բան ունեինք, որը որ կարծում եմ լավ չկատարվեց։
Այդ եթե բացթողումներ եղել են, ինչպես դուք կարող եք ասել, որ չեն եղել այդ բացթողումները, չտեսնեիք իսկապես այդ բացթողումները, որի մասին ամբողջ հանրությունն է այսօր խոսում։
Բացթողումներ միշտ էլ լինում են, եւ ես չեմ կարծում, որ այդ բացթողումները այնքան ուրեմն հզոր էին, որ կարելի էր ցեղ շպրտել։
Վազգեն Ղարախանյանի փոխանցման Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին քննարկում չի եղել։ Սերժ Սարգսյանն ընդամենը ասել է, թե չպետք է թույլ տալ, որ հակառուսական հիստերիա առաջանա։ Ի դեպ, ըստ պատգամավորի Սարգսյանը նաև նշել է, թե Հայաստանը հենց Ռուսաստանին ընդառաջ գնալու համար է համաձայնել 4-օրյա պատերազմական գործողություններից հետո Ադրբեջանի հետ զինադադար հաստատել։
Ասում էր, որ զինադադար կնքողը մենք չենք եղել, դա Ադրբեջանի խնդրանքով է եղել։ Եվ մենք հաշվի առնելով նաև Ռուսաստանի, այսպես ասած, հեղինակավոր դերն ու նշանակությունը, մենք ընդառաջ գնացինք։ Մենք կարող ենք նոր հաջողությունների հասնել, եթե այդ զինադադարը չլներ։
Անդրադառնալով սահմանին տիրող վիճակին, ըստ Ղարախանյանի, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ վերջին 3-4 օրերի ընթացքում հայկական կողմը հաջողություններ է ունեցել։
Ասաց, որ մենք ունեցել ենք այս վերջին 3-4 օրվա ընթացքում հաջողություններ եւ կարողացել ենք դիրքեր հետ վերել։
Սերժ Սարգսյանը խոսեց հենց այդ մեր զինված ուժերի, նաև շտաբի բացթողումների մասին։
Բոլոր դեպքերում ինքն էլ ասեց, որ մենք մտածելու բան ունենք, անհրաժեշտ միջոցների պետք է դիմենք, որ կարողանանք անակնկալ չլինի ցանկացած հարձակում մեր թշնամու կողմից, մենք պետք է կարողանանք արժանի հակահարված տալ։
Պետք է պատրաստ լինել։
Այո։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալ Սահակյանն ով 3 նույնպես ներկայ է եղել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը, ի տարբերություն Վազգեն Ղարախանյանի չցանկացավ խոսել հնչած քննադատությունների մասին։ Ազգային ժողովի նախագահը շեշտեց, թե բանակը իր առջև դրված կարևորագույն խնդիրը լուծել է, թույլ չի տվել Ադրբեջանին գրավել Ղարաբաղի որևէ տարածք։ Դիտարկմանը, թե հայկական կողմը մի քանի դիրքեր է կորցրել, ինչի մասին խոսել էր նաև Սերժ Սարգսյանը, Գալ Սահակյանը հակադարձեց.
Ես չեմ կարծում, որևիցե դիրք են կորցրել, դուք այն 2-3 տեղերն եք ասում, որը, այսպես ասած, չէի համարի մեզ համար դիրքեր, խնդիրը հետևյալն է, պատերազմը ինչի համար Ադրբեջանը սկսեց, չկարողացավ իր արդյունքներին հասնել։
Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում հնչող քննադատությանը, թե բանակը ապահովված չէ նորագույն զինտեխնիկայով, Գալ Սահակյանը կրկին հակադարձեց, թե 80-ականներին արտադրված զենքը, ինչի մասին խոսել էր նաև Սերժ Սարգսյանը, իրականում կառուցողական զենք է։
80-ական թվականների զենքերը դրանք օտարված զենքեր չեն, դրանք բավականին կառուցողական զենքեր են։
Ի դեպ, զենքի թեմային այսօր անդրադարձավ նաև հանրապետական խմբակցության գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն, ասելով, թե պատրաստ է բանակի համար անգամ տանկ գնել, բայց ինչպես չգիտի։
Ես բանակի չաստին մաշտա եմ նվեր տալի, սարկում եք բոլոլա, ինչ եմ արել, վատ բան
եմ արել։ Բան Ալեքսանյան,
տանկ կարանք առնենք տանկ։
Չեք կարող բան Ալեքսանյան,
որտե՞ղ տանկով ա ծախում։ Ես որ ուզենամ հիմա այդամ տանկ առնեմ, ինձ տանկը ծախի։
Ո՞նց է պաշտոնյաների հետ համապատասխան, պայմանավորվեք եւ ձեր գումարները տրամադրեք։
Ես գումարներ տվել եմ, հենց վերջում 50 միլիոն ուղարկել եմ Ղարաբաղի բանակին։
Հավելենք, որ այսօր խորհրդարաններ եկել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ամենամեծ հայրենիք խմբակցության պատգամավոր Արպատ Ավանեսյանը, Ղարաբաղի իշխող ուժի ներկայացուցիչը, անդրադառնալով Հայաստանի տարբեր պաշտոնյաների շուրթերից հնչող տարածքների վերադարձի մասին հայտարարություններին բավական կոշտ գնահատական տվեց.
Են մարդիկ, ովքեր որ խոսում են գրավյալ տարածքների մասին եւ խոսում են միտից հող հետ տալու մասին, դրանք պիղծ հայեր են։ Եվ ես չեմ ուզում երբեւե այդպիսի հարցերի շուրջ խոսել։ Բանակցությունները անողները թող գնան անեն։
Բայց Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, որ 2011-ին համաձայնել է այդ 5 շրջանները վերադարձնել, պարզապես Ալիևը չի համաձայնել։
Այդ հարցով իրան դեմ ենք։
Իսկ եթե բանակցությունների ընթացքում, ինչպես 2011-ին էր, կրկին Հայաստանի իշխանությունները համաձայնեն վերադարձնել այդ տարածքները, Լեռնային Ղարաբաղը ինչպես է դրան հակազդելու, ինչպիսի քայլեր են։
Մեր նախագահի կողմից այդ մասին հայտարարություն եղել է, իսկ այդ փակագծում եղածները պարզեք ծեր իշխանությունների հետ միաս։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն տեղեկացրել ենք նաև, որ վերջերս Իրիս Դիումի համաձայն աշխատանքից ազատվեց մեկ ուրիշ գեներալ, այս անգամ արդեն արդարադատության գեներալ, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության արդեն նախկին ղեկավար Միհրամ Պողոսյանը, որի անունը բազմաթիվ սկանդալների հետ էր կապվում, այդ թվում նաև մի օֆշորային սկանդալի և հսկայական գումարների հետ։ Ներկայացնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Գախնազերծված փաստաթղթերի հիման վրա օֆշորային սկանդալում հայտնված նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրամ Պողոսյանի հետ կապված նյութերը դատախազությունն այսօր ուղարկել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Դրանք 10-օրյա ժամկետում ուսումնասիրելուց հետո իրավապահ մարմինը կորոշի հարուցել քրեական գործ թե ոչ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը զերծ մնաց գնահատականներից, նշելով, որ իրավապահ մարմիններն ուսումնասիրություն են սկսել։ Հարցին ինչպես է ընդունել հրաժարական ներկայացրած իր ենթակայի պատճառաբանությունը, թե չի ուզում իր անունը տեսնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի անդամների հետ նույն հարթության վրա, նախարարը պատասխանեց.
Հրաժարական տալով յուրաքանչյուր մարդ ինքը համարում է, որ այս կամ այն պատճառը իր համար համոզիչ է, եւ դնում է այդ պատճառաբանությունը իր հրաժարականի հիմքում, ինչը կատարել է պարոն Պողոսյանը, թե պետական իրավասում արմինները դրան ինչպեսի վերաբերմունք ցուցաբերեն, եւ արդյոք միայն հրաժարականում նշված պատճառաբանությունները կհամարվեն որպես հրաժարականի իրական պատճառ, դա ցույց կտա ժամանակը եւ քննությունը։
Գլխավոր հարկադիր կատարողի պաշտոնն 8 տարի զբաղեցրած Միհրամ Պողոսյանը հրաժարական տալով գրառում էր արել ու նշել, ցավում են, որ անունը սարսափում է միլիարդավոր դոլարներ իրականում սեփականացրած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքի կողքին։ Անընդունելի եմ համարում, որ իմ անձը պատճառ դառնա իմ երկրի եւ բռնապետական Ադրբեջանի միջև քաղաքակրթական որևէ զուգահեռի, գրել էր Միհրամ Պողոսյանը։ Մեկ ամիս առաջ հետք էլեկտրոնային պարբերականը պանամական գախնազերծված փաստաթղթերի մեջ հայտնաբերել էր ԴՀԿ ծառայության ղեկավարին առնչվող տվյալներ, ըստ որոնց Միհրամ Պողոսյանը Պանամայում 3 օֆշորային ընկերություն ունի, դրանց միջոցով բիզնես է վարում, պաշտոնն օգտագործում սեփական բիզնեսի զարգացման համար, թաքցնում եկամուտներն ու խուսափում հարկերից։ Այս տեղեկությունների հրապարակումից հետո Պետեկամուտների կոմիտեի փոխնախագահ Վաղթանգ Միրումյանը հայտարարել էր, թե կուսումնասիրեն դրանք։ Մինչ այժմ, սակայն, ՊԵԿ-ը դեռևս այս գործին առնչվող ուսումնասիրության արդյունքներ չի հրապարակել։ Այսօր Միրումյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց, ինչպես եւ այլ կասկածելի դեպքերում, նշված դեպքում եւս սահմանված կարգով ուսումնասիրություն կիրականացնեն եւ մինչեւ տարեվերջ կպարզեն, առկա են հարկերից խուսափելու փաստեր թե ոչ։
Իհարկե, ցանկացած բալագայում եւ ցանկացած դեպքում եթե պետական եկամուտների կոմիտեն իրականացնի նման ստուգումներ եւ կտեսնի, որ կան փոխապակցվածություն օֆշորային գոտիներում գրանցված կազմակերպությունների հետ եւ դրա արդյունքում կան պետությանը չվճարված հարթեր, բնականաբար պետական եկամուտների կոմիտեն կարձագանքի։ Արկային հարթեր վճարել չվճարված է, թե ոչ, դա իրականացվում է օրենսդրությամբ համարված ընթացակարգով ստուգումների արդյունքում։ Դա 1, 2, 5, 10 օրվա գործընթաց չէ։
Ազատության հարցին, թե արդյոք հրապարակված բացահայտումներն արտահերտ ուսումնասիրության պատճառ չեն դարձել, Միրումյանը պատասխանեց.
Եթե հարուցվում է քրեական գործ, քրեական գործի հիմնը կարող է նշանակվել հարկային ստուգում։ Մնացած բոլոր հիմքերում զուտ թերթում եղած հրապարակումները օֆշորային բացահայտումների համար հարկային ստուգումներ իրականացնելու օրենսդրական հիմք չեն տալիս։
Հետքի հրապարակումներից հետո Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը դիմել էր բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, պահանջելով ուսումնասիրել այդ տեղեկությունների իսկությունը։ Հանձնաժողովը հայտարարել էր, թե ուսումնասիրություն են սկսել, բայց այդպես էլ վարույթ չհարուցեց։ Հայաստանի նախագահի նստավայրում գործող հանձնաժողովի նախագահ Սիրանուշ Սահակյանն այսօր ազատությանն ասաց, դադարեցրել են ուսումնասիրությունը, քանի որ իրավապահներն են այս հարցով զբաղվում։
Քրեական ընթացակարգերի շրջանակներում քննության ենթակա հարցերը ըստ էության կարող են լինել ավելի լայն, ընդ որում ուժեղ գործիքակազմով եւ ըստ էության տարբերվող ընթացակարգերով, որտիսի պայմաններում հանձնաժողովը առայժմ ձեռնպահ է մնալու ուսումնասիրությունները շարունակելուց եւ ներկայացված փաստերին որևէ գնահատական տալուց։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը, սիրելի բարեկամներ, մեր մշակութային անդրադարձով։ Երևանում են Վլադիմիր Սպիվակովը եւ նրա ղեկավարած Մոսկվայի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված ապրիլյան այս օրերին երաժշտասերները մի շարք հիանալի համերգների ունկնդիր է եղան։ Համերգներ, որոնք միայն մեր լավագույն երաժշտների եւ նվագախմբերի կատարմամբ չէ, որ ունկնդրեցին, նաեւ այլ երկրների ժամանած երաժշտների լսեցին։ Իսկ ահա այսօր եւ վաղը երեկոյան Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում մեր երաժշտասեր հասարակայնության համար հանդես կգա նաեւ Մոսկվայի վիրտուոզներ աշխարհահռչակ կամերային նվագախումբը Վլադիմիր Սպիվակովի գլխավորությամբ։ Նվագախումբը Հայաստանը ժամանել այսօր եւ երեկոյան հայ երաժշտասերներին կներկայացնեն դասական երաժշտության համաշխարհային գլուխգործոցներ։ Ի դեպ, երկօրյա համերգային ծրագրերը տարբեր են, այսօր եւ վաղը Մոսկվայի վիրտուոզները Սպիվակովի ղեկավարությամբ հանդես կգան նախ Չայկովսկու, Շոստակովիչի, Մոցարտի, ապա Բոգերինի, Հայդնի եւ այլ մեծերի ստեղծագործությունների կատարմամբ։ Մոսկվայի վիրտուոզներ կամերային նվագախմբի երկօրյա հյուրախաղերը կազմակերպել է դասական երաժշտության աջակցության հասարակական կենտրոնը, որի տնօրենի Աննա Տեր Հովակիրյանի խոսքով Վլադիմիր Սպիվակովը եւ Մոսկվայի վիրտուոզները մեր ամենասպասված հյուրերն են ծանր պահերին։ Այս անգամ Սպիվակովն իր հետ բերում է իրիս հիմնադրամի լավագույն կրթաթոշակառուներին, ովքեր որպես մենակատարներ հանդես կգան երկօրյա այս հյուրախաղերի ընթացքում։
Յուրաքանչյուր Սպիվակովի այսից հետո երաժշտական դպրոցներում ավելի շատ երեխաներ են սկսում երաժշտությամբ զբաղվել եւ ես կարծում եմ դա մեծ ազդեցություն ունի մեր ապագա սերունդների վրա։ Շատ կարեւոր է, ես կարծում եմ, որ մեր երիտասարդները տեսնեն, թե ինչի կարելի է հասնել աշխատասիրության եւ տաղանդի օգնությամբ։
Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի Հայոց ցեղասպանության 101-ի կապակցությամբ Վլադիմիր Սպիվակովը կրկին Հայաստանում էր։ Իրիս ղեկավարած այս անգամ արդեն Ռուսաստանի ազգային սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ նախաձեռնելով Սպիվակովը հրավիրում է դասական երաժշտության փառատոնը նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ավարտվեց մեր ծրագիրը, որը ձեզ համար պատրաստում է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպլեվա ռադիոկայանի հաջողություն։ Ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակով ռադիո Թավի Սուպլեվա։ Ինչ մոյս մենք գտածեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավի Սուպլեվის სომხური სამსახური։
Se embriagará de olvido. que regaló mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
nobody can rescue me. This is my prayer.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
into your eyes I see the sunrise. The light behind your face helps me realize. Sleep and sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Is it in your mind? Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Love's indescribable. It should be me.
Thank you.